Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i mi smo polazili. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u toku je izložba Antinomije autonomije, koja na određeni način predstavlja nastavak napora i aktivnosti ULUS-a u poboljšanju, odnosno u definisanju statusa umetnosti i umetnika u društvu. To pitanje je postalo goruće u vreme pandemije, kada je egzistencija većine umetnika bila ugrožena. Umetnik Vladan Jeremić i Umetnički savet ULUS-a predstavio je radove 44 umetnika i umetničkih grupa koji različitim jezicima govore o autonomiji umetnosti u doba konzumerizma. Iako je u osnovi ideje status umetnika i umetnosti u društvu, predstavljeni radovi u svojoj poruci nose kritiku različitih segmenata svakodnevnog života, od politike i ekologije do rodnih odnosa i statusa kulture. Vladan Jeremić je izložbu podelio na 4 segmenta. Prvi segment izložbe čine radovi koji se eksplicitno bave lokalnim kontekstom cenzure i korišćenja umetničke autonomije kako bi govorili o traumatičnim mestima srpskog društva. Drugi segment izložbe čine radovi koji se bave fundamentalnim pitanjima autonomije umetničke forme, pitanjem autorskih prava i autorstva, ali i kritičkim preispitivanjem funkcije institucije umetnosti i muzeja, na primer. Treći segment problematizuje status umetnika i borbu oko njega, pronalaženje nove uloge umetnica i umetnika u ekološkim i društvenim borbama, brisanje autonomije ili njenu reakciju kroz liberalni imperativ sloboda. Četvrti segment izložbe tematizuje pitanje novog jezika, koji funkcioniše izvan već spomenutog procepa između participativnog i digitalnog, u kojem su obe tendencije opterećene standardizacijom. O svemu ovome više u današnjem razgovoru sa Vladanom Jeremićem, te vas pozivamo, poštovani slušaoci, da nam se pridružite i ostanete u talase Radio Beograda 2.
No one sits. No one sits down, no one sits, 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 no one sits down. I see me not eating much in a place forgotten. Sits. They just drop things down upon a table, forgotten. Oh, here they gathered, here they withered, here they thrive. Where stories begin and stories survive. Oh,
Što je rečeno u uvodu u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu, u toku je izložba Antinomije autonomije, na kojoj su predstavljeni radovi 44 umetnika i umetničkih grupa, koji različitim izraženim sredstvima ukazuju na položaj umetnika u društvu, naročito u vremenu krize, kao što je aktuelna pandemija. Vladan Radovanović, umetnik, autor izložbe uz Umetnički savjet ULUS-a, gost je današnjih znakova. Vladane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa i bez nekako, kako bih rekao, prethodnih najava informacija, posetilac odmah možda stekne utisak da se radi o krajnje angažovanoj i kritičkoj izložbi. Ipak da u ovom razgovoru krenemo od te činjenice da izložba jeste u suštini nastavak onih napora i aktivnosti ULUS-a koje preduzima u prethodnom periodu radi zaštite i umetnika i umetnosti, naročito u tim kriznim, ekstremnim vremenima.
Hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Velika mi je čast da prisustvujem ovde i da možemo
Hvala
da pričamo
vama.
O tome. I za, drago mi je da ste se zainteresovali za ovu izložbu i da ste pogledali izložbu. Izložba je zapravo jedan veoma specifičan okvir zato što se obraća pitanju statusa samostalnog umetnika. To je jedan specifičan status, kao što znate, freelancer ili samostalni umetnik u Srbiji ili freelancer, kako se to zove možda na zapadu, je status koji postoji, koji je bio etabliran tokom socijalizma i dalje postoji u nekom suženom obimu. I postojile su već izložbe koje su se obraćale tom statusu. Ja mislim da je 1989. godine, na primjer, održana takva izložba. Ne znam da li je kasnije su bile održavane, ali to nije bilo ni toliko važno, pošto to je jedan, ajde da kažem, specifičan format koje je Udruženje likovnih umetnika Srbije odlučilo da napravi ili da ponovo pokrene, da reaktivira. I zapravo prošle godine sa tom izložbom koja se zvala Neću, može, hoću, mora, je po prvi put to pokrenuto i tada sam ja učestvovao kao umetnik na toj izložbi sa nekim mojim radovima koje sam napravio u Norveškoj i u Rumuniji, gde sam sa njihovim tamo umetničkim organizacijama, unijama umetnika, pogotovo sa Norveškom koja je prilično etablirana i ima dosta članova i dosta imaju, dosta bogata, ajde da kažem, odnosu na našu, radio na različitim nekim projektima, uopšte razmatranju toga šta je danas umetnički rad, na koji način se on promenio u doba digitalnog okruženja i ovog svega što imamo, u doba neoliberalizma, šta se desilo, šta trebaju da budu novi zahtevi umetnika i kako umetnici trebaju da se organizuju u novom vremenu. To naravno nije samo pitanje sindikalizovanja, to je mnogo šire pitanje. Naravno, umetnici mogu biti članovi nekog sindikata u kulturi i tako dalje, ali ovde ima jedan jako specifičan okvir, jer i paviljon Cvijeta Zuzorić je, kao što znate, nastao između dva rata kao kuća umetnika i umetnici su se organizovali u toj kući. I to je zapravo jedna od retkih institucija umetnosti koja u Srbiji postoji na taj način i koja ima toliku tradiciju od preko 100 godina sada. Jer zapravo u drugim zemljama u okruženju takvog nečega i nema. Ima u Hrvatskoj HDLU i ja mislim da je to to. Nema, ne postoji ni jedna tako velika, tako jedno veliko reprezentativno udruženje umetnika koje je u stanju da okupi tako heterogeno članstvo. I sad kada se obraćate, kad radite sa članstvom, prethodna izložba je bila iz 2020. dosta okrenuta tom baš materijalnom položaju i statusu umetnika, ali ove godine smo hteli malo da tematizujemo nešto na nekom širem planu, na nekom ozbiljnijem planu, u tom smislu da promislimo neke kategorije, da promislimo šta je pre svega, šta znači zapravo ta autonomna pozicija umetnika danas, da li je ona moguća, da li je autonomija umetnosti onaka kakva se mislila moguća, da li je autonomija umetničkog dela moguća, kakva je ona danas. Hteli smo da te kategorije promislimo u onom istorijskom smislu kao što su one utemeljene, a i srodnu kategoriju institucije umetnosti. Tu se ne misli samo na fizičke institucije, nego na istoriju institucije umetnosti, od tehnika do praksi, činjenja, umetnosti, relacija i uopšte onog što, ne znam, čini i diskurs o umetnosti. Tako da jeste malo preširoko postavljeno, ali smo ipak to suzili sa tim nekim lokalnim kontekstom, što je jako važno to da se razume, iako smo pozvali par gostiju da učestvuju i da daju jedan malo širi.
Ali Vladane, ja se izvinjam što vas prekidam. Vi govorite sada o dva momenta, dakle, jedan je teorijski, odnosno idejni, konceptualni nivo, a drugi je čisto, ajde kažemo, sindikalni, borba za egzistenciju umetnika. Kako spojiti tako ta dva momenta, s druge strane, kako taj, ajde, uslovno rečeno sindikalni, prebaciti u umetnički?
Da, ta tri polja jesu različita. Jedna je, ajde kažemo, ono, puka egzistencijalna borba za bolje materijalne uslove rada. Možemo tako da je odredimo kao sindikalni nivo. Ali bez dobro utemeljenih svesti o tome šta znači moj rad danas, šta znači umetnički rad, na koji način se on u društvu medijatira, šta je tržište umetnosti, koje su te institucije koje umetnika podržavaju, ne podržavaju, bez utemeljenih takvih nekih kategorija na nekom, ajde da kažem, bazičnom teorijskom nivou, teško da možemo da imamo i dobar sindikalni rad. Znači, te dve stvari su jako povezane. Drugo, mi smo izabrali dve vrste umetničkih praksi, da pokažemo, i umetničkih radova koji su tu proizvedeni, i neki baš specifično za ovu izložbu. Neki se tome obraćaju onako direktno, tematski, znači tematizuju taj svoj položaj, onako samoreferencijalno, dok drugi ipak obrađuju ajde da kažem, na teorijskom nekom planu i na konceptualnom planu ova pitanja. Mi smo hteli to da spojimo, pošto je izložba velika, ona ima 44 autora. To nije moguće u nekom manjoj izložbi da se napravi, ali na ovako jednoj izložbi smo mi mislili da to možemo nekako da izvedemo i tako smo i nekako postavku pokušavali da izgradimo, iako ti radovi se prožimaju, oni nisu sad potpuno odvojeni u nekim delovima da smo sad samo u jednom delu ovaj teorijski deo, u ovom drugom ovaj drugi deo, nego smo ipak i to proželi. Tako da se dobije jedna diverzna slika u kojoj se ti nivoi mešaju. I to je u stvari ideja ove izložbe, kustoska ideja, da kada se dođe u taj prostor, da onda možeš da posmatraš te razne nivoje, od tog nekog praktično borbenog do nekog, ajde da kažem, istorijsko, teorijsko, konceptualnog promišljenja o tome šta je autonomija umetničke forme ili analitička i konceptualna skulptura i tako dalje. Tu smo hteli da napravimo jedan roller coaster u tom nekom smislu. Nadam se da smo uspeli, mada je to onako prilično jedan bio ambiciozni poduhvat.
Vladane, kada govorimo o aktivističkoj izložbi, o aktivističkim radovima, kritičkim radovima, uvek moramo da vodimo računa i o položaju umetnika u društvu. Dakle, ne mislim samo o tome da li će on biti plaćen, da li će biti formalno ovakav ili onakav. Govorimo o zaista stvarnom položaju umetnika u društvu. Kada je izbila pandemija i kada je dobar deo, neću kažem većina, ali dobar deo umetnika zaista bio egzistencijalno ugrožen, postavilo se pitanje da li je to proizvod toga što ovo društvo posmatra ne samo umetnost, nego i dobar deo kulture bukvalno marginalnim društvenim pojavama.
Tačno, pandemija je bila na neki način...
Ona je bukvalno bila katalizator mnogih procesa.
Veoma je to bilo jedan užasan udar zapravo na turizam, na ugostiteljstvo, na umetnost, na izvođačke pre svega umetnosti. Čak su likovni umetnici i mogli da se zatvore u ateljeje, da slikaju, da čekaju nešto. Da
li od čega da žive?
Da, naravno, ali hoću da kažem, izvođačke su umetnosti najviše tu patile. I onda su evropske države su osmislile programe razne.
Yes.
U Nemačkoj su davali po 5000 eura, u Berlinu, koliko se ja sećam, znam neke ljude koji su to dobili. A umetnici koji su više zarađivali, oni su morali da pokažu te biznis planove. Ali to je došlo kasno, to je došlo tek u junu, čini mi se. Neću sad da ulazim u te detalje. Kod nas se zna kako je to bilo. Znači, jako puno ljudi je ostalo bez nekog najbazičnijeg primanja. Bukvalno su neke kolege i koleginice nisu imale šta da jedu. Mislim, to je istina. ULUS ima 2600 članova. Znači, to je bila jedna užasna situacija. Ajde da kažemo da je država donekle izašla u susret samostalcima, jer je dala onih tri puta prosečne primanja, oko 90.000 je dobio svaki, mada to nije dovoljno. Mislim, jako je poskupilo sve u Srbiji, to nikako ne može da bude dovoljno, ako svi znamo koliko je Srbija siromašna kao država. Neke stvari tu su bile samo kratkoročno napravljene, zato što su one bile vezane samo za to tromesečno.
Ali koliko ja shvatam, nije došlo do nekog konačnog rešenja cele situacije.
Pa ne, mi i dalje imamo zapravo pandemiju koja traje.
Jeste.
Dobar deo populacije neće da se vakciniše, što je po meni jako čudno.
Da.
Veruju više teorijama zavere nego nekom racionalnom, naučnom pristupu, što je jako porazno i loše. I to produžava zapravo i tu agoniju ugostiteljstva, turizma i umetnosti, kao nečega što praktično spaja zajednicu i društvo na nekom širem planu. Sa druge strane, ULUS kao institucija, nisam vam poneo godišnjak da pogledate sve šta je urađeno 2020. godine, ali to je zaista impozantno što je... Ja sam bio relativno malo uključen prošle godine u ta sva dešavanja, ali šta su kolegi i koleginice zapravo u toj novoj upravi koja je 2019. promenjena uspeli da realizuju, to su neverovatne bile izložbe, to su poduhvati u sred pandemije, znači 2020. godine, kad još uvijek nije bilo vakcina, kad se radilo, bukvalno to je bilo rizično raditi. Znači, to može tako da se kaže, jer mogu si dobiti koronu, mogu si zaraditi nešto i tako dalje. Te izložbe su urađene i ULUS je bio zapravo institucija u Srbiji koja je bila najdinamičnija. To je bila istina.
Ali ono što sam ja u suštini hteo da vas pitam, Vladane, to je kolika je moć umetnika da izbori svoju ideju, da progura, da se izbori za ono što želi, za krajnjem slučaju da to budu normalni uslovi rada. Štrajk umetnika bi dodirnuo ne znam koga.
Da, dodirnuo bi štrajk umetnika, jako kompleksna tema. Štrajk umetnika je, dodiruje mnoge. To može biti jako opasna stvar. To znamo iz nekih istorijskih primjera, zato što umetnici u javnoj sferi imaju jedan drugačiji, sad pričamo o svim umetnicima, i filmskim radnicima i muzičarima i tako dalje. Svi znamo to da kada da su umetnici da su u tim društvenim gibanjima veoma prisutni i da sa svojim glasovima mogu da doprinesu društvenim promenama u tom smislu. Znači, ja sam pristalica i te ideje da umetnost može da stvori društvenu promenu, odnosno da umetnost može da učestvuje u društvenim promenama.
Dobro, to sad, da, to je druga.
Sama
da.
To može, to je pitanje. Jer... I u tom smislu hoću da kažem ovo što ste pitali, to je važno. Znači, umetnost ne može sama i zbog toga mi dovodimo u pitanje tu autonomiju umetničkog polja. Znači, mora se izaći izvan te autonomije i mora se praviti koalicija
zbog
sa nekim drugim društvenim...
Zbog toga sam
vas to i
sve pitao, da.
Hvala, nikako da dođem do te poente, ali
sad,
to je...
Sad se vraćamo prvo na antinomije i autonomije, da. Dakle, te dve kategorije koje zaista, pošto imam utisak da je sada ULUS predvodi umetnike u jednoj borbi za status i umetnosti i umetnika. Zašto to pominjem? Vi ste u svom tekstu u ove izložbe, u predgovoru ove izložbe, napisali, podsjetili u stvari na događaj u Staroj Kapetaniji, kada je grupa huligona ušla i faktički uništila izložbu grupe Momci. I da li znate koji je epilog toga?
Pa, ja mislim da je održan je protest ispred Cvijete Zuzorić u kontekstu izložbe Neću, može, hoću, mora. To je bilo u oktobru.
Jeste.
20. mislim da je 15. oktobra. I ja mislim da je taj protest bilo nešto jako dobro. Zato što se cela scena ujedinila protiv takvog divljanja. Protiv tog divljačkog napada koji se dešavao ne samo unutar te galerije, u Stare Kapitanije oko tog incidenta, nego koji se zapravo dešavao i kroz medije. A mi znamo i kako je prethodni ministar kulture reagovao na jedan neadekvatan način sa onim saopštenjima koje je kasnije nova ministarka skinula sa web sajta, što je na neki način bio i rezultat tog našeg protesta. U tom smislu je to veoma dobro da se desilo taj protest i na neki način se scena kroz tu vrstu, kroz te vrste situacije ujedinila i dala podršku ovim momcima.
Ali govorimo sad o odgovoru društva. Vi ste pomenuli ministra Vuksavljevića, bivšeg, njegovu reakciju. Meni interesuje kakva reakcija tužilaštva. Ja koliko znam, znaju se ko su učesnici, znaju sve što se desilo. Gde se stalo? Pretpostavljam da ULUS kao neko ko zastupa i tu grupu Momci na određeni način.
Da, u stvari ULUS nije zastup, članovi grupe Momci nisu članovi ULUS-a,
opet...
u tom smislu ULUS je tu više bio podrška kolegama i koleginicama u tom smislu, kao i nezavisna kulturna scena Srbije, ali nije ULUS sad direktno bio, nije ULUS vodio taj slučaj, Momci su vodili to sami za sebe, to je pre svega Marko Somborac i Nikola Vitković i tako dalje, sad da ne nabrajam sve tu ljude koji su bili. Iskren da budem, ne znam tačno u kojoj fazi je taj slučaj u tom pravnom smislu, ali u tom nekom smislu da su ipak skinuta ta saopštenja s ministarstva i da je došlo do osude tog čina od strane nove ministarke, ajde tako da kažem, je ipak dokaz da ujedinjena scena ipak mi može da da neki glas u toj celoj priči i da da podršku momcima. Jer to je bila čitava poenta toga svega. Jer, hoću da kažem, huliganizam kao takav i uopšte taj vandalski napad koji je bio, on je bio na neki način i politički motivisan. Njima se nisu svidela na koji način su oni predstavili 90. Jer Momci su grupa koja je postala 90. godina i ovaj cela ta kritika 90-ih iz njihove perspektive kroz strip, kroz jedan direktan stripski žargon, crtež, je njih iritirala. Tako da tu ima raznih nivoa koje smo mi na neki način i kroz ovu izložbu sad tematizovali, ali opet kroz jedan drugačiji okvir.
Da, Vladane, moram da vas pitam, pošto ste i sami umetnik, stvaralac, i to vrlo angažovan, šta je za vas danas angažovanost u umetnosti? Da li to je jedan način da se iskaže ta svoja ideja, bunt, protest, da se na kraju kaže taj čuveni statement?
Hvala na tom pitanju. Ja nisam u potpunosti mislio ovu izložbu iste neke svoje perspektive, kako ja vidim umetnost i uopšte taj odnos angažovanosti. Jako puno umetnika koji izlažu na ovoj izložbi možda i nemaju takav stav kao što je moj stav. Zbog toga otuda i te antinomije. Ima umetnika koji imaju baš i ponekad i suprotan stav tome, koji smatraju da umetnost treba da bude jedna autonomna, kontemplativna oblast i tako dalje, koja ne bi trebala da ima upliv politike ili takvih nekih stvari. Dok je moj stav nasuprot tome, mislim, kada se, to je moj sad lični rad, da, on je u tome da zapravo mi ne možemo da pobegnemo od politike. Sad ne mislim ovde na dnevnu politiku, znači to ipak treba da se razluči. Dnevna politika je jedna trivialnost, to je marketinška priča. Ja ovde mislim na politiku u jednom, ajde da kažem, dubljem smislu. Politika u smislu odnosa ljudi, društva, na koji način društvo funkcioniše, diše i tako dalje. Umetnost od toga ne može da pobegne. I ja dosta ne volim tu reč aktivizam. Uh-huh. Zato što kad se kaže aktivizam, to je ušlo kod nas iz Amerike. Aktivizam može da bude za svašta. Mi možemo da budemo aktivisti i da skupljamo pare za Trumpa. Mi smo aktivisti. Možemo da budemo aktivisti da želimo da ofarbamo klupe u zeleno. Mi smo aktivisti. Hoću da kažem, to je kao građanski aktivizam. Nema, aktivizam je prazan označitelj. Znači, ja se uvek pitam ko vrši koji i kakav politički rad. Znači, kakav je taj politički rad i da li je taj politički rad u kontekstu ove politike, ona i tako dalje. Znači, ja se ipak volim taj termin političkog rada. I umetnost je na neki način, jeste jedna vrsta i političkog rada. Znači, nije samo, ali je i jedna vrsta političkog rada. Znači, taj segment angažovanosti i politike mora da se promisli od strane umetnika, jer ako se ne promisli, ta politika će onda njega da promisli, ili to umetničko delo, kako ona želi. To je neki moj stav i ja pokušavam u tom smislu da pozicioniram svoje angažovane stavove i umetnička dela. I razvijam sa mojom partnerkom Renom Redle, mi zajedno radimo već 16-17 godina. Mi smo razvili jednu formu umetničku koja se zove umetnička intervencija. Intervencija u smislu nije performans, intervencija je kraća forma, forma koja uključuje... Može da bude i diskurzivnog tipa, može da bude i performativnog, znači da se uključi telo, može da bude i medijska ili čak i slika, nije važno koja je tehnika, ali obično se to dešava u javnom prostoru. Znači, prostor za izlaganje umetničke intervencije neke bi bio zapravo javni prostor, bilo kakav. Ulica ili može da bude protest, može da bude... možda i neko teorijsko razmatranje nečega gde može da se interveniše u diskurs. Znači, intervencijska je jedan format. To smo i prikazali u Novom Sadu na izložbi koja se zvala Transformatorium, koju smo imali ove godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Možete vidjeti katalog izložbe, oni su izdali, jako je zanimljiv, ima oko 200 strana obiman katalog, gde smo to pokušali da objasnimo više kao jednu novu formu, koju mi nazivamo umetnička intervencija.
Meni je žao, moram da priznam, što su slabo obrađeni, što su slabo obrađene umetničke akcije, intervencije, kako bih rekao, izložbe u tokom 90. godina, koje su bile zaista u vrlo, neću kažem sad opet aktivističke, ali su vrlo bile uperene protiv tadašnje vlasti, od izložbi LED Art, Zida i tako dalje, pa do onih akcija u okviru protesta u Kolačevoj ulici. Možda smo mogli da naučimo neke stvari za danas, ali ovdje ćemo napraviti pauzu u razgovoru Vladane, pa nastaviti priču posle malo muzike.
Eko. Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Ne možete da pevam.
Ne, moram da pevam.
Ne možete da pevam.
Moram da pevam. Meni duša traži da pevam.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tema današnjih znakova je izložba Antinomije autonomije, koja je u toku umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. U prvom delu razgovora govorili smo o funkciji ovakvih izložbi uopšte i o svrsi konkretne izložbe, a u nastavku ćemo pažnju pokloniti samom konceptu i predstavljenim radovima. Goste i dalje Vladan Jeremić, a ne Radovanović, kako sam ja pogrešno najavio, mada se moj gost ne ljuti zbog toga, s obzirom na to da sam ga najavio kao velikog umetnika, što će on postati, ako već i nije. U svakom slučaju, koji je i autor ove izložbe uz pomoć umetničkog saveta ULUS-a. Pa Vladane, evo ja bih, pošto nam je vreme nekako proteklo bukvalno, da skratim ova pitanja i da kažem, da odmah da pređem na koncept same izložbe. I kada se pristupa ovakvom konceptu, nekako se javljaju tu dva problema, to je da se izbegne banalizacija stvari.
Da, da.
Jer to lako, vrlo lako sklizne.
Jeste, mi imamo jednu dobru porciju radova koji se onako na jedan veoma direktan način suočavaju sa nekim našim realnim problemima, politikom,
svakodnevnom politikom.
Da.
To je ono što ste rekli sami na...
Mi smo te radove pokušali da uklopimo na takav način da oni pre svega se nekako vide na jedan, u jednom duhovitom okviru. Ako se, na primjer, popnemo na sprat gore, vidjet ćemo zajedno radove od Dragane Nikoletić, Radeta Markovića, Živka Grozdanića Gere, pa zatim Saše Stojanovića i tako dalje, koji se baš direktno obraćaju, ajde da kažemo, ovoj našoj srpskoj političkoj realnosti. Na primjer, dva rada Saše Stojanovića, jedna slika pored druge, jedna prikazuje njegovu akciju iz 2011. godine, gde je on samog sebe slikao ispred novo podignutog spomenika azerbejdžanskom predsjedniku Gajderu Alijevu, i u toj statui je u ruku stavio dnevne novine Danas. To je bila kritika zapravo Danasa i uopšte tog establishmenta tada koji je postojao, zbog čega je dizao spomenik jednom diktatoru azerbejdžanskom za novac. Oni su valjda renovirali taj Tašmajdanski park i onda je zauzvrat pored Pavića, podignut Pavića zbog Hazara i Azera, Azerbejdžanaca, Hazarskog rečnika, podignut je zapravo Gajdar Alijev spomenik. I Saša je tu na jedan baš eksplicitan način to uradio tada. Danas je, redakcija Danas se to nije dopalo. Tu je izašao onaj suplement koji je hvalio Gajdara Alijeva. Tu je Danas se pokazao onako malo u nekom drugom svetlu nego što mi mislimo da jesu. I Saša je to, iako prijatelj sa redakcijom, nekako na neki način to baš detektovao i želeo je da ukaže na taj problem.
Da, niko ne voli kritiku.
Niko ne voli kritiku, da. Ali ono što je zanimljivo sad na ovoj izložbi, Saša odlazi ispred ovog novog
spomenika
Stefanu Nemanji. Iako je to jako čudna jedan i nekako izveden spomenik, pošto Stefan Nemanja je na kraju Sveti Simeon, znači on je bio monah na kraju. on je predstavljen sa mačem. To je sad jedna druga tema, ali to nije toliko tangiralo Sašu Stojanovića, nego je on jedan natpis na kojem piše King Kong, pošto aludirajući na onu ogromni size i na film King Kong, na ogromnu veličinu tog spomenika i na nekako neadekvatno mesto gde je on stavljen, onda je Saša tu intervenisao negde u februaru ove godine i tu su postavljene su te dve slike koje stoje u antinomiji jednoj, i Saša kaže, ovo je antinomija, zapravo te dve slike, ali u isto vreme su i prikazuju i autonomiju tog kontinuiteta, kako dve, ajde da kažem, različite vlasti na nekako isti način misle o tim spomenicima. I tu je Saša veoma eksplicitan. Da. I može da se posmatra taj rad na različit način.
Zato sam vam dao priliku da objasnite da iako može na prvi pogled da se pojavljuju te banalnosti koje ste i sami pomenuli u prvom delu razgovora, da one ipak postoji razlog i svrha zašto se oni nalaze tu. Od Dragane pa do Gere, a drugi, kako bih rekao, druga opasnost pri radu sa ovakvim izložbama jeste da se ta raznolikost izraza ipak nekako uskladi, da se ideja ne izgubi, ajde kažemo u poznacima navoda, u kakofoniji izraza.
Da, može da se kaže da ima diverznih izraza. Ali to je jedan specifikum.
Ja lično volim tu
Cvijete Zuzorić.
Tu raznorodnost.
Da, mi smo pokušali da uklopimo tako radove da ipak ostanu raznorodnost izraza, jer kao što kažem, specifičnost izložbi koje se dešavaju Cvijete Zuzorić jesu te da ne postoji jedna uniformna arhitektura koja bi sada sve u jedan poseban total design uniformisala i onda bi se izgubila ta neka, onda bi u stvari taj dizajn izložbe bio dominantan, a radovi bi se uklapali unutar njega. Kao što se radi na primjer neka bijenala ili tematske izložbe, nego je tu uvek bila neka specifikum da se daju prostor različitim izrazima i tehnikama i da se od toga ne pravi neka vrsta problema, nego da se toga pravi bogatstvo. I mi smo zbog toga izložili, na primjer, rad hrvatskog konceptualnog umetnika, prilično poznatog Borisa Demura, koji je preminuo. Izložili smo jedan njegov istorijski rad, odnosno nekoliko njegovih radova, reč je o pet radova, iz 1979. godine. I to je baš primer, to je primer analitičke i konceptualne umetnosti, odnosno skulpture, gde on analitičku skulpturu pretvara kroz medije fotografije. I to je nešto što je transmedijski, transtehnički. I to je dosta važan rad u kontekstu Ulusa, jer Ulus i dalje pati od onih podela na sekcije. Slikarska, vajarska, ne znam,
prošireni
mediji, to je kao nešto, to je najgora sekcija, neće slikari da čuju za nju. Tako da taj rad pokazuje da je u stvari tehniku treba posmatrati transformativno, a da su zahtevi umetnika i ciljevi umetnika isti. Oni ne trebaju kroz tu tehniku, kroz te fioke da se i dalje perpetuiraju. Tako da ta izložba ima jednu unutrašnju kritiku samog, odnosno taj rad ima jednu unutrašnju razlog, jedan didaktički okvir za samo udruženje. Znači, ciljna grupa donekle jesu sami članovi udruženja.
Vi ste zato i podelili izložbu na četiri segmenta.
Tačno. Taj neki prvi segment bi bili ti radovi koji se eksplicitno bave tim lokalnim kontekstom. Tu su već pomenuti. Pomenuo bi, na primjer, Dejana Tanackovića, koji ima izuzetan rad, koji se bavi pitanjem slobode. On odlično radi sa jezikom i to je jako značajno. Dosta na izložbi ima teksta. I dosta ima, mi smo imali jednog umetnika poznatog koji živi u Parizu i radi, on je jedan od najpoznatijih umetnika iz Azerbejdžana. Taj Azerbejdžan se provlači kroz izložbu, zanimljivo. Babi Badalov se on zove. Mm-hmm. On je veoma poznat, ima niz međunarodnih izložbi konstantno. I,
ali nećemo se baviti sad pojedinim radovima, da ipak pređemo na ove četiri segmenta.
Kažem, pitanje jezika, radio, radionicu i tako dalje, ali hoću da kažem, to je jako važno. To nam je taj još jedan segment koji dovodi u pitanje, znači taj procep između neke participativne umetnosti, onog što je bila ta neka umetnost socijalna, angažovana umetnost danas, i onog digitalnog, dizajnerskog, hipermedijatiranog. Pitanje šta je tu umetnička sloboda, šta je umetnički, to je taj još jedan segment izložbe. Tu, pored Babija pomenutog, učestvuju, na primjer, Aleksandra Mirimanov, Aleksandra Vasović, Milica Živadinović, Mirjana Petrović i tako neki niz zanimljivih senzibiliteta. Imamo i ovaj najilustrativniji segment koji se obraća direktno ovom statusu samostalnog umetnika. Tu su jako zanimljivi duhoviti radovi Marka Goluba, na primjer, koji je ovaj, naš kolega iz Hrvatske. On je u udruženju likovnih kritičara i dizajnera u Hrvatskoj. Zatim imamo tu Aleksandra Jestrovića i Amezdina, koga naša publika dosta dobro zna, Andreja Bunuševca, zatim tu je Jelena Ranđelović, Jovan Jović. I pomenuo bih, to je jako važno, zato što se još jedan, taj rad još uvijek nije završen, rad performans na ulicama Beograda, koji jedan je izveden ispred Skupštine, Savezne skupštine, a drugi je izveden ispred Narodne skupštine zapravo, a drugi je izveden ispred Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, i sad treća lokacija ispred Sabone crkve i četvrta će biti Galerija Ulus. To je performans koji se zove Umetnici prosjaci, koji izvodi Jana Stojaković i Klaudija Šarić-Marić, tako se zovu dve umetnice. One su napravile lutke, prosjake, idu na te lokacije, dovode u pitanje direktno institucije, položaj umetnika, dosta je direktno, dosta je ovako na neki način i duhovito. U ponedjeljak će biti nastavak u prepodne ispred Sabone crkve, vidjet ćemo šta će biti. I četvrti segment je možda naj ovako apstraktniji, najfundamentalniji je taj segment koji obrađuje to pitanje umetničke forme o kome sam dosta pričao, gde su pomenuti Demur, zatim Jusuf Hadžifejdović sa svojom prazninom koju već 20 godina prodaje i preprodaje. To je baš kritika umetničkog tržišta. Zatim Predrag Miladinović, onda imamo jako zanimljiv jako puno domaćih i regionalnih dizajnera kroz jedan kolektiv koji se zove Nova Evropa NEP, koji remiksuju razne slike iz istorije umetnosti i dovode ih u jedan novi setting. I naravno tu su slike možda i najdominantnije, pošto su najvećeg formata i nekako dole onako prilično dominiraju. To su slike Zorana Tejrovića, ne znam koliko ste vi upućeni u njegov opus. On priča priču istorije umetnosti iz romske perspektive. To je jako zanimljivo jer on se obraća, on od renesanse prati one umetnike koji su imali, koji su iz romskog, jednog romskog, romske kulture zapravo obogatili evropsku kulturu i doprinjeli zapravo stvaranju i renesanse i kasnije nekih formi koje poznajemo. A da ne pričamo o teatru, o Šekspiru i uličnim umetnostima.
Vladane, bliži nam se kraj vremena predviđenog za ovaj razgovor. Jasno je da vi krećete od priče o statusu umetnika, međutim širite i koncept, a i priču na bukvalno umetnost u vremenu tog postkapitalističkog dela, liberalnog i tako dalje, ili postliberalno, kako se već zove, kapitalizma. Međutim, ja moram da završim ovaj razgovor pitanjem da su brojne manifestacije predviđene kao prateće manifestacije ovoj izložbi, od performansa, vi ste pomenuli sad jedan, do debata, okruglih stolova, pa i vođenja. Vi ste imali danas vođenje upravo.
Imali smo vođenje, to je super prošlo, zaista postoji potreba da se organizuje još jedno, mi ga nismo planirali, verovatno ćemo to napraviti. zato što je, postoji veliko interesovanje i meni je drago da ljudi dolaze na izložbu. Ovaj, a i taj paviljon je nekako, imali smo sreće s lepim vremenom i onda svi dolaze tamo na Kalemegdan i prolaze. Imaćemo u petak 3. oktobra u 19 časova javnu debatu o antinomijama autonomije umetnosti. To je debata više na jednom teorijskom nivou. To je, ovaj, tu smo pozvali profesore mahom univerziteta i ljude koji su specijalisti za ovu temu. To su Rade Pantić, on je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Zatim Katja Praznik, to je profesorka na Buffalo University, inače iz Slovenije poreklom, veoma značajna teoretičarka. I Mike Watson, on je iz Britanije, čovjek koji je dosta se bavio pitanjem, dosta se bavio novom recepcijom Adorna, Teodora Adorna, i on je Marka Fischera, to je poznati jedan teoretičar koji je nažalost relativno mlad preminuo i koji je napisao knjigu Kapitalistički realizam, još uvijek nije prevedena na srpski jezik, ali FMK to radi, čuo sam juče. Ovaj, Mark Fischer je jako popularan kod mlađih, ajde da kažem, i čak i mlađih od mene, jer je ceo taj internet i ceo tu produkciju tih digitalnih slika uspeo da nekako objasni i da na novi način to predstavi kroz nove te odnose u kapitalizmu i medijima. I pomenuću dva performansa, odnosno artistic stand-upa 7. oktobra, da učestvuju Vito Vojnić Purčar i Željko Blaće, koji se bavi mogućnošću za digitalnu transparentnost resursa u kulturnom polju. I u četvrtak 14. oktobra imamo diskusiju sa teoretičarem književnosti Draganom Đorđevićem i imamo izvedbu i performans poezije Jovana Jakšića sa njegovom knjigom poezije koja se zove Pušenje korone.
Vladane, mislim da smo uspeli da, pa je kažemo, bar letimično sagledamo svu kompleksnost ove izložbe, da ukažemo na njene ciljeve, pa kažemo i zadatke. Uglavnom, mislim da treba podržati ovakve akcije, jer ja ovo nazivam i akcijom, ne samo izložbom. Uglavnom, moj gost je bio Vladan Jeremić, umetnik, koautor izložbe Antinomije, autonomije, o kojoj smo danas govorili, a koja je predstavljena u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Vladane, puno uspeha u daljem radu.
Hvala na pozivu i jako mi je drago da smo imali ovako lep razgovor.
Jeste, slažem se. A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili u Stala se Radio Beograda 2 od 17 časova, sa vama su bili Ivana Marković i Sava Ristović. Do slušanja, do sledeće subote, tačno u 17.